Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz, päike paistab, kut kuri vaim ilm on selge ja öösel oli põrgulikult külm, isegi varahommikul tulla oli parasjagu nii ja et kohe oli ja oli siukene tunne, et kena talve ilm, kõik on kena ja siis pani korraga linnukesed möirgama üks sulle, mini kui teine. No nende jaoks juba kevad käes, kõik korras. Kas on linnukesel muret? Mine sa tea, võibolla ühel hetkel on ka. Muidugi olulisi uudiseid on meil virnade viisi ja kõige olulisematest Eesti uudistest tooksin välja, et Evelin Ilves külastas Olustvere teenindus- ja maamajanduskooli, mis on oluline praktikabaas kokka eriala õpilastele. No arvestades seda, et inimesed toiduarvelt järjest rohkem kokku hoiavad, siis minu mõelest peaks me rohkem kokkasid koolitama, kes propageeriksid maitsvat ja tervislikku toitu ja nii edasi. Evelin Ilves käis koolis sööklas. Ja õppetööstuses, kus olid praktikale erikursuste õpilased. Kokka eriala teise kursuse õpilastel oli parasjagu käsil Eesti köögi teemaline õppetund. Ja Evelin Ilvese sõnul on kokka amet tänapäeva tööstusliku ja keemiat täis valmistoitude ajastul üha suurema tähtsusega. Ja vaat siit hakkabki jama peale minu jaoks. Ma enne ütlen tsitaadikese ka ära. Kokka tahe ja oskus teha puhtast algtoorainest tervislikku toitu on varsti sama oluline kui meedikute roll tervishoius. Jah, näed, ütleme, oled niimoodi pisut ülekaaluline ja sööd sööklas oma suure suppi ära, oma suure prae ära ja siis tuleb kokk nagu kirurg ja amputeerib su laua pealt magustoidu. Näts ja läinud aitab küll, see ongi meediku roll tervishoius või ma ei tea, mis asi, aga heakene küll. Lõpetan lõõbi. Mida saime teada? Eelnevast uudises saime teada, et käes on tänapäeva tööstuslikku ja keemiat täis valmistoitude ajastu. See on nüüd sõnasõnalt niimoodi öeldud õigete rõhkude ja kõigega. Ja saime teada ka, et kokka tahe ja oskus teha puhtast algtoorainest mitte tänapäeva tööstuslikku ja keemiat täis, vaid tervislikku toitu on varsti sama oluline kui du-du-du-du-du. Jääb üle küsida, miks meil on tänapäeva tööstuslikku ja keemiat täis valmistoitude ajastu. No lause on muidugi esitatud ka niimoodi, et on nagu on, aga miks meil ikkagi on keemiat täis valmistoitude ajastu? Kus tuleb keemia valmistoitudes, eeldades, et Evelin Ilves teab, mida räägib? Meenub mulle muidugi üks film koledatest natsides, see oli vist teatrietenduse kroonika, kus Ants Lauter, olles okupeeritud alal lauas istunud ja kõhu kõvasti täis söönud, korraga rinnust haaras püsti tõusis ja kähises, mis te sinna sisse segasite? Kus tuleb keemia valmistoitudesse? Kui ma lähen sööma? No jah, muidugi. Sõltuvalt toorainest igaüks tahab kokku hoida, toitlustusasutuses ka lüüakse, aga maitsetugevdajat, lõhnatugevdajat, vitamiinitugevdajat ja tugevasti päheandjat sisse ja mugi. Aga ikkagi ma küsin, kellele on mõeldud tänapäeva tööstuslik ja keemiat täis valmistoit? Kohe Bono võiks küsida, kas see on mingisugune plaan, kuidas toitlustusasutus soovib ära hävitada kõik kliendid, sest siis ei ole väljaminekuid ja saab küsida ainult oma elutegevuse säilitamiseks eurotoetusi või midagi taolist ja kas nad julgevad ka. Kas üks kokk julgeb teise kokka tehtud suppi maitsta või kardavett? Jah, võiks nagu järeldada, et kogu see keemia sõltub kokkast. Kõik sõltub kokkast ja sõltub kokkast ka see, kas kotleti sattub liha või keemia või sojajunn. Võt niskene asi on ka veel olemas. Nagu tuleb välja, et vanasti oli doktorivorst, aga nüüd on karvadega sojajunn ja ikka on nimi doktorivorst. Retsept ei oma ju tähtsust. Kordaks veel kord, kuka tahe ja oskus teha puhtast algtoorainest tervislikku toitu on varsti sama oluline kui meedikute roll tervishoius. Kui see nii on, siis jah, igal juhul praegu selgub, et ruunaraime viinivorstis sõltub vaid kokka heast tahtest. Eks ja mürgitamise plaanid näikse olevat suured ja mõned juba teavad, et varsti, kui sööma lähed, siis annad juba söögikoha ukse peal allkirja, et sööd siin omal vastutusel. Aga Tartus on täna ühistegevuse päev mõningane. Toimub metsandusliku ühistegevuse konverents ja on kõrn lootus, et ühel ilusal päeval tuleval nädalal võtan minagi siin Nõmme raadios ette metsanduse teema. Eks siin ole mingeid tagamõtteid ka, sest kangemad metsavennad vedasid ikka päris kaua välja August Sabe näiteks ja metsa võib meil väga vaja minna, eriti kui arvestada, et ühel hetkel võib söömine lõppeda ka lõpmatu mitte söömisega. Aga Tartus toimub tõepoolest metsandusliku ühistegevuse konverents ja seal esinevad Eesti Ühistegelise Liidu endine juht, õppejõud Paul Tammer, tema teeb ettekande käitumismudelitest. Minu mõelest võiks olla käitumine ja mitte käitumine, aga kui meil on käitumismudelid, siis paneme nad kuhugi riiuli peale ja käitume oma soodu. Eesti Erametsaliidu tegevjuht Priit Põllumäe võtab sõna ühistegevusest mujal Euroopas. See on väga hea teema, sest see võimaldab öelda, et aga vaata, seal kuskil kaugel Austria mägedes on nii hea elu ja kui võrrelda veel meie elu, mis ei ole midagi väärt sellega, mida tehakse Hispaania nurgatagustes, kus voolab vein väga ja kus ühiselt juuakse seda veini. Meil ei jooda ühiselt veini, ei, igaüks võtab oma pudelisest, mine sa tea, äkki on tänapäevane ja keemiat täis. Maiti Tamm räägib ühistu asutamisest, ühistegevuse õppejõud Jaan Leetsar räägib ühistegevuse põhimõtetest, kohal on ka Toronto Eesti ühispanga pikaajaline esimees Peeter Reinola ja tema räägib ühistegevusest kui ühiskonna alussambast. Mitte sellest ristiga klaassambast, mille taga mätas ka enam vastu ei pea ja varisema kipu. Minu mõelest see sammas nakatab kuidagi kummaliselt. Aga heakene küll, need on minu võikavõitu hypoteesid. Jah, Peeter Einola, kui ta räägib ühistegevuses kui ühiskonna alussambast. Kellele ta seda siis räägib? Meile ta räägib. Aga kui vaadata kõiki muid protsesse, mis meil toimuvad, siis need on ainult selleks, et isegi kahekesi koos midagi ei tehta. On kohal ka kultuuripärandi aasta eest vedaja Riin Aladalu ja tema räägib kultuurist ja pärandist metsas. See on üks igavesti huvitav teema ja tegelikult selle teema peale ma tahaksingi, kui ma nüüd metsameestega ja muude metslastega saan jutu peale, ükskord jõuda. Sest metsas on igasuguseid imelike ohvrikive ja pühad puud kasvavad ja keegi ei tea. Ei teata isegi legende meie metsast või siukse rahvapärimuslikke jutte ja muud taolist. Maa sotsioloog Argo Moor räägib ühistu rollist liikmete teadlikkuse kasvatamisel. Mis on muidugi jälle võigas teema, sellepärast, et kui me tuleme kambas kokku, siis me saame üksteisele rääkida selle kamba rollist meie ühendamisel ja siis lähme laiali jälle, eks ole. Ja sõnaga ei ole teemat, mille kohta ma ei oska midagi natukene niimoodi halvasti öelda, aga ega see kõik sellepärast pruugi ju vale ka olla, sest kui on asi iseeneses, kui iseenesliku asja tõestus, noh, see on siuke edasi tagasi, kammara jurra. Muide, heureka võiks süüda Priit Hõbemägi, sest tema avastas lõpuks, et jama on majas. Ja siukse pisut pedantse inimesena tõi tema välja ka kronoloogia, mis toimub. Aga et artiklil on peale museaalse väärtuse veel ka teisi häid omadusi, siis, minu daamid ja herrad, nii kirjutas Priit Hõbemägi ja nii hääldan seda mina. Järgnev avalikele andmetele toetuv hüpotees on jahmatav. See viib järeldusele, et valeliku poliitika vastaste tänavaprotestide koristamine avalikkuse silma alt presidendi jääkeldrisse ja mässu edukas summutamine oli varem planeeritud kaval skeem. Pole võimatu, et sellega olid seotud inimesed, kes ka ise plakatitega protestimiitingutel käisid. No see on niimoodi vaikselt ja viisakalt peavoolulikult öeldud, tegelikult toodeti üritus, selleks, et saaks seda üritust kajastada meediaväljaannetes, tugineda sellele, et kogu rahvas teab, et niisugune üritus toimus ja meie kohus on nüüd probleem lahendada. Ise tehtud, hästi tehtud, aga mööda artiklit edasi. Hüpoteesi mõistmiseks on kõige parem jälgida sündmuste kronoloogilist käiku ja pöörata tähelepanu dokumentidele. Möödunud aasta novembri lõpuks oli valitsuse üleolev suhtumine kritiseerijatesse ajanud keema noorema, ühiskondlikult tundliku ja aktiivsema osa ühiskonnast. Facebookis loodi lehekülg Aitab valedest ja salajane ämmade grupp. Rein Raud avaldas artikli, kus viitab poliitikutele kui moraalsetele värdjatele, uudissõna tuli siit morver. Toimus ämmade esimene meeleavaldus Reformierakonna kontori ees. 4. novembril 2012 valmis protestiliikumise eestvedajate ja mõnede kaasamõtlejate ühisel tööl Harta 12, mille kohta ma ütleksin, et haltuura maiguline. Valmis Harta 12, esimene mustan, mis võtab kokku kannatuse kriitilise piiri ja esitab nõudmised, mis eriti midagi ei nõua. Ja siin on esimene üllatus, kirjutab herr Hõbemägi. Juba järgmisel päeval, 5. novembril, on Riigikogu dokumendi registrisse kantud 4 dokumenti pealkirjaga. Vabariigi presidendi kantselei 2013. aasta eelarve, aga alles detsembris selgitas koostöökogu juhataja Olari Koppel Delfis, et presidendi kantselei kaudu esitati novembris Riigikogu rahanduskomisjonile lisarahastamise taotlus ühe pikaajalise projekti tarvis vajalike uuringute tegemiseks. Sellest oli tükk aega tagasi juttu ka Nõmme raadios. Tegu võibki olla sama taotlusega, kuid Harta 12 avaldamise ja ajakirjanduses oli sellest hetkest jäänud veel 10 päeva. Kas jääkeldri plaan oli juba varem valmis ja kõik järgnev vaid näitemäng avalikkusele? Mina ütleksin siin kõhklematult jah, aga noh, kes see mind kuulab? 13. novembril toimus esimene valeliku poliitika vastane meeleavaldus Tartus. 14. novembril avaldati Harta 12. Juba see, et avaldati, teeb asja mõneti kahtlaseks. Sellega pühiti meediast seni käibinud termin aitab valelikust poliitikast ja see asendus poliitiliselt neutraalse hartaga. Samal päeval kutsus president enda juurde artistid, vabakonna ja erakonnad. No, oleks võinud ka kärnkonnad ja padakonnad kutsuda. Lepiti põhimõtteliselt kokku tegutsemise suundades ja meetodis. 26. novembril toimus rahvakogu esimene tehnilise gruppi koosolek. Sellega olid meeleavaldused ja protestiliikumine tänavatel likvideeritud, liikumise juhid tasalülitatud, valitsuse pealt surve maha võetud ja kogu tegevust hakkas juhtima presidendi kantselei allasutus koostöökogu. Ja millega see kogu tegeleb, küll me oleme kogu kambaga proovinud aru saada, mida nad teevad, aga väidetavalt nad teevad koostööd. Ainult nad ei saa päriselt öelda kellega. 4. detsembril rahuldas Riigikogu rahalduskomisjon Reformierakonna ja IRL-i poolt esitatud palve riigieelarve täiendamiseks presidendi kantselei rahastamise osas. Ettepanekuna eraldada toetus jääkeldri algatuse ellu viimiseks. Nüüd on juba teada, kus tegelikult asi algas. Enne polnud midagi, avat kui oli jääkelder, jääkuubikud viskis, see on teine jut. Jah, aga jääkeldri algatuse ellu viimine anti siis sihtasutusele Eesti koostöökogu. Ja sihtasutust Eesti koostöökogu finantseeritakse Vabariigi presidendi kantselei kulude eelarvest. Nii et selge, kellega nad koostööd teevad, eks ole? Eelarve reale kirjutati uuringute ja analüüside läbiviimiseks. Delfi tsiteeris 23. detsembril kogu juhatajat Olari Koppelit, et sellest 60 000 lisa eurost saab katta ka jääkeldri algatusega kaasnevaid vältimatuid kulutusi nagu veebikeskkonna rajamine, märtsikuise avaliku rahvakoosoleku korraldamise kulu või muu siukese asja või veel muud moodi. Tekib mulje, et nimelt seda raha küsiti kantseleist juba 5. novembril. Ja võt, see on juba hea prognoosimisvõime teada kuu aega ette, millised sündmused hakkavad millal toimuma ja kui palju on selleks vaja raha. No arvestades muidugi, et meil on mitmeid niisugusi asutusi, kes peavad olema igasuguste asjadega kursis, nagu näiteks kaitse politsei. Noh, siin tekibki see moment, et kaitse politsei on kohustatud tegema oma tööd. Ja ilmselt ka teeb oma tööd. Ma eeldan, ma ei väida mitte midagi. Ja nüüd, kui ta on teinud oma töö ära ja saanud teada, et võt, seal on niisugune grupp inimesi, kes tahab teha niisugust üritust, siis ta ei tee ju seda tööd selleks, et noh, kui niisugune teave on juba käes, et siis öelda ja panna see teave arhiivi, nad peavad ju kellelegi ette kandma. Ja kui nad kellelegi ette kannavad, siis käivitatakse hoopis teine mehanism. Ja vaat siin ongi see paradoks, et kaitsepolitsei või ükskõik, kes ta on teinud oma tööd hästi, aga ta on käivitanud sellega hästi halva mehanismi oma töö hindamiseks. No tänab neile võibolla üles otsa jagatakse preemiat ja all otsa patsutatakse õla peale, et no tubli või midagi taolist ja on nagu on. Kuidas ja mis sõnastusega presidendi kantselei täpselt raha küsis, seda me ei tea, sest 5. novembri kuupäeva kandmad dokumendid Riigikogu dokumendi registris pealkirja all Vabariigi presidendi kantselei 2013. aasta eelarve on kõik salastatud kuni 29. oktoobrini 2017. Seal on märgitud muidugi ka, mis paragrafi alusel avaliku teabe seadusest ja noh, niimoodi, mis moodi see on. Ja nii kaua, kuni neid dokumente ei ole avalikuks tehtud, jääb meile õigus väita või no jääb õhku kahtlus, et kogu tänavatel tekkinud initsiatiivi kanaliseerimine toimus varakult valmis kirjutatud stsenaariumi ja eelarve põhjal. Presidendi kantselei koostöös inimestega, kellel oli juurdepääs protestiliikumise südamikku ning kes varustasid vandenõulasi harta mustand ja muu säärase neile vajaliku informatsiooniga, nii ütleb herr Hõbemägi tagasihoidlikult. Ja no see versioon on ka niisugune, et jah, ta rahuldab ja võimaldab edasi mõelda. Tore on näha, et põhjuse ja tagajärje või õigemini põhjus, reaktsioon ja vastulöök või lahendus mehanism toimib meilgi ja mitmed inimesed on seda märkama hakanud. Aga täna on meil juba kolmas jumadal aval 1434 või 15. märts 2013 ehk siis neljas Nissan 5773 või 15. urbeku 10226 reedene päev ja juuliuse päeva numbri järgi 2.456.365. 365, ilus number. Ja kui Eesti meelde tuletada, eesti keeleski on ilmunud raamat Märtsi iidid ja 44. aastal enne meie ajaarvamist mõrvati Julius Caesar. Nii see läks. Sina ka Brutus siin enne, kus on rahvast tulnud kokku. 1917 Venema tsaar Nikolai II loobus troonist. Ametisse astus valitsus prints Georgi Lvovi juhtimisel. 1933 Adolf Hitler kuulutas Saksamaa kolmandaks riigiks. See on siis meie tänaste kolmandate riikide esimene pääsuke. Ja saate ise aru, et kolmandatesse riikidesse tuleb kiiresti viia demokraatiat, sest me kõik mäletame ju. Kolmas riik tähistas natsionaalsotsialistliku mõtteviisi kohaselt riiki, mille eelkäijad olid Saksa rahvuse püha Rooma keisri riik, mis kestis 843. 1806. aastani kui esimene riik. Siis oli törts tühja. Teine riik oli Saksa keisri riik. 1871. 1918. Ja tegelikult võitis termini kolmas riik esimesena kasutusele hoopis Arthur Möller Vandenbrück, kes kirjutas samanimelise raamatu juba 1922. aastal. Vat nii. 1940. aastal ütles Hermann Göring, et 100-200 kiriku kellast on Saksamaale küll. Ülejäänud võib ära sulatada sõjatööstuse tarbeks. Huvitav, kuidas neil metalliga korraga nii kitsas oli, aga mine sa tea. 1942. aastal just sel sinatsel märtsikuu päeval pommitas Tallinna kangelaslik nõukogude lennuvägi liitlaste rõõmuhõisete saatel. Tulemus suurt ei olnud, aga Narvale pandi küll kõvem pauk ära. 1946. aasta Eesti NSV rahvakomissaride nõukogu nimetati ümber ministrite nõukoguks, mis tähendas põhjalike ümber kujundusi, sest enam ei saanud öelda, et seltsimes rahvakomissar vaid pidi ütlema seltsimes minister ja see nõudis, no tänapäeval nõuaks see väga palju raha. 1988. aastal hukati USA tippspioon Sergei Poljakov. Kolm korda võite arvata kus. 1991. aasta. Kas teate, et see on Saksamaa iseseisvuspäev pärast teist maailmasõda? Tõesti. Formaalselt saavutas Saksamaa just nimelt sel samal märtsikuu päeval pärast teist maailmasõda täieliku iseseisvuse. Nimelt neli seni Saksamaad okupeerinud riiki, Nõukogude Liit, Prantsusmaa, Suurbritannia ja USA
loobusid kõikidest seni veel alles olnud nõudmistest. 1994. aastal toimus Toompea lossi ees pensionäride pikett, nõuti elatusraha suurendamist 35% võrra. Kolm korda võite arvata, mida valitsus avalikult ütles ja mida nad oma vahel seal. Pisukene UFO uudis ka. On niisugune inimene nagu Mehran Tavakolikeshe. Tema on sündinud 1958. aastal Iraanis, fond on tal Belgias, ta on tuuma inseneeri ja peale selle on tal veel tiitel esoteeriline parateadlane ja vaat see mees võttis veebruaris osa ühest niisugusest videovestlusest auditoriumi ees ja rääkis Iraani kosmoseprogrammist. Vähesed märkasid seda vestlust, aga tema väited olid huvitavad. Ta väitis, et vaba energia ja antigravitatsioon olid olemas juba eelmise sajandi algusaastatel, aga analoogiliselt Tesla saavutustele ei lastud neid avalikkuse ette, sest noh, money talks, Tesla, sa tahad ilma juhtmeta elektri ühes punktis teise kanda. Kas sa hulluks oled läinud? Sa paned mu pankrotti. Mul on tähtis, et inimesed ostavad minu tehtud traati kokku. Ei ole siin mingisugust traadivaba ülekannet. Ja võt, praegu pidavad Iraan tegema katseid just vaba energia ja antigravitatsiooniga. No arvestades Iraani asukohta. Selles videovestluses püüdis Mehran Tavakolikeshe seletada gravitatsiooni ja magnetvälja kasutamist selleks, et luua kosmoselaev, mis lendab valgusest kiiremini. Ja veel kord, arvestades piirkonda, kus tegevus toimub, võiks sedagi pidada üheks põhjuseks vähemalt, miks on vaja, no nagu ma siin ütlesin, öelda, et tegu on kolmandate või koguni paaria riikidega, mis on palju hullem kui kolmas riik, ja viia sinna müdinal demokraatiat. Ja võt niisuguste võimsate hälitsuste saatel maandub stuudiosse siis, noh, kes muu kui vist oli juba eile või üle eile, millal lubatud Margus Prangel. Ja egas midagi. Hakka nüüd kohe pidulikult pühalikult üles tunnistama, mis toimub praegu Von Gleni teatriga, millises seisus on saal. Noh, mõninge pilti olema üles riputanud ise ka Von Gleni teatri Facebooki lehele. Aga mis seisus ollakse? Milline on sinu ootus, lootus ja kuidas võdisevad sapsud õhtu hirmus?
No, tere päevast. Erilist hirmu ei ole, sellepärast, et kõik on kulgenud nii-öelda nagu plaanipäraselt, kuigi me seda plaani nii-öelda saime hakata tegema alles selle aasta jaanuari keskelt, et kas see üritus ikkagi tuleb ja kuna omanik nii-öelda ütles, et jah, põhimõtteliselt kunst kuulub ikkagi rahvale, et siis selle ürituse me ka korraldame, aga praegu on veel tegelikult ettevalmistustööd alles nii-öelda lõpu järgus, et meil päris valmis asi veel ei ole, et isegi nii-öelda selle õhtu plagu ja teatretenduse plakateid ja midagi pole veel üles pandud, aga võib-olla ma räägin siis sellest nädalavahetusest laiemalt.
Absoluutselt kõigest. Kui sa ütled, kunst kuulub rahvale, siis mul tuleb meelde üks teine loosung. Kunst nõuab ohvreid ja pilet näpus tulevad ohvrid saali.
Aha, no täna on uksed lahti ja piletid kelleltki ei küsita. On võimalik küll astuda teatriseltsi liikmeks. Me mõtleme mingisuguse vormi välja, kuidas seda saab teha. See ei ole küll nagu väga ametlikus vormis praegu, sest et
aga tulemus on fikseeritud kindel, mees sõnast kui ärgas, et samusest ja nii ongi.
Ja et see ei ole veel tegelikult nagu maja nii-öelda ei mingisugune pidulik šampusega avamine, vaid see on nii-öelda proovipidu, et kas inimestele meeldiks selline asi, et selles majas tulevikus tuled põleksid esialgu siis nädalavahetuseti, hiljem juba siis kogu aeg, et seal saaks hakata toimuma ringid, kursused ja kui me nüüd loome selle teatriseltsi, siis teatriselts hakkab ise andma nii-öelda juhiseid, kuidas ja mida selles majas siis edaspidi peaks tegema.
Paneksin minagi pisukese lootuse teatriseltsi peale, et äkki julgevad inimesed tulla teatriseltsi ja võibolla, no sul on kahtlemata värskemad kogemused teatri tegemisest ja kõigest muus kui mul ja võibolla sa koolitaksid mõned inimesed ka välja tööks mikrofoniga, kuigi meie kõrgkoolides koolitatakse välja igasuguseid kino ja teatri ja tontiamis spetsialiste, no kuidagi haihtuvad, nagu oleks issand ise nad ära kutsunud. On mõned jeekimid, kes ütlevad, et alla 2000 euro kuus ma ei hakkagi tööle ja ongi töötud, võts maha meelekindluse ees, aga noh, see on jälle nagu see lause, et mulle õudselt meeldib olla kirjanik. Aga mis mulle ei meeldi, see on kirjutamine.
No täpselt, et ega siis õpetada nüüd hakata kedagi õpetama nüüd kas siis raadioinimeseks või siis näitlejaks, ega seda sa sunniviisiliselt ei saa teha, selleks peab olema huvi. Kui huvi on olemas, siis küll me juba õpetajad leiame.
Kui jah, kiiks on ja vaata, siin ma tahaksin sulle nüüd vahele öelda seda ka, et sa ütlesid, et plaani hakkasime pidama jaanuari kuus. Nii kummaline kui see ei ole, see plaan oli ju absoluutselt teistpidi, kui meie tänase ühiskonna traditsioonilised plaanid, mis algavad sellest, et oi tont, meil ei ole väljundit, võt kui meil oleks palju raha, siis me hakkaksime ajalehte välja andma ja ostaksime omale raadiojaama ka. No raadiojaama koha pealt olema väga paljudele vabadusvõitlejatele tont ja mis eest väljas oli ja teile öelnud, tule, räägi! Ja tulemus on see, et aga öelda pole ju midagi peale selle, et oi kui oleks palju raha, ma ostaks raadiojaama ja paneks teised mehed tööle need, kellel on midagi öelda. Ja võt samamoodi algas ju see projekt ka, te ju määrasite ära lõpppunkti, kuhu tuleb esimeses faasis jõuda. Ja see ongi see, et esmaspäeval, no ma loodan, et jõuate võibolla her Tuuksamiga koos saatesse või tuleb Tuuksam või kuidas need ajad kujunevad, esmaspäeval on teil toredasti tühi tunne sees, et nüüd on tehtud ja samas ühes küljest tühi tunne ja teises küljest orasel samuses, et nüüd peaks ju edasi tegema.
Noh, kui tuleb positiivne tagasi side, siis teeksime rõõmuga edasi. No eks vaatame, mis sest asjas saab. Praegu ei oskagi prognoosida, et mis see järgmine samm otseselt oleks. Et selleks peakski vaatama, kas tuleb teatriseltsile ütleme selline arv liikmeid, kelle arvamusega juba siis nagu saaks arvestada, ütleme ka terve Nõmme kontekstis. Veel seda, et see olekski rohkem nagu Nõmme asi. Et nagu Nõmme kogukonna asi, et me ei küsiks mitte kellegi teise arvamust esialgu ja meil on no, see arukordne võimalus, sellepärast, et kuna me ei alustanud rahast, siis me ei pea ka otseselt kellelegi praegu aru anna, vaid me saame küsida.
Ei olda juba võlgu.
No just, et siis me saamegi nagu alustada sealt, et me küsime, et mis oleks huvitav Nõmme inimestel siin selles saalis näha, millistel kursustel nad tahaksid käia, kuidas nad näeksid siin ette lastevabaaja veetmist. Praegu on juba siin, ütleme, huviliste hulgas on juba tsirkuse trupp, kes siis nüüd ka selle nädalavahetusel üles astub ja kes kohe on valmis tegutsema hakkamast, neil on vaja kõrgeid lagesid, siin on kõrged laed olemas.
Aga kultuurimajas neil on ka kõrge lagi olemas ja kõik tingimused olemas, miks siis siia maani ei ole midagi tehtud, kas nad oodavad, et siin majas makstakse paremini või? No, küsimus on ebameeldiv, aga küsimus tuleb südamest.
Võt, ma ei oska sellele veel vastata, kuidas selle maksmise ja niisuguste asjadega on, aga ma loodan, et inimesed, kes kas täna kohale tulevad või kuulevad hiljem sellest või et nad ikkagi otsustavad, et pigem see hõlmad laiali kleen, kes seal turuväravas seisab või seal turu kõrval
mäepeal
ja siia selle maja poole vaatab, et see kätte laiutus ei oleks mitte nõutusest, vaid pigem nagu uhkusest, et võt, selles majas tuled põlevad, ing on sees, kultuur nii-öelda õitseb.
No selles majas on ka seie saagu garderoob ja seie tulgu buffet ja sihukesed kirjad seina peal, mis näitavad tänapäevases keeles öeldes visiooni, haaret ja laiapõhjalist lähenemist, panustamisse ja no, seda võib öelda väga ilusti.
Ja, need on ilusad sõnad, aga tegelikult seda tehakse öösel kella ühe ajal, siis kui niisugused järsku välgatusmõtted tulevad, et aga ja tihti nad on kõige paremad.
Ja nagu üks muu kamraad, mis üks õige mitu muu kamraadi, kes hiilgavad elujõuga ütlevad, et saagu või sitem, aga teeme ära. See on kõige kindlad. Eks ka pärast näe, mis saab. Ja, ei, no aga praegu sa oled sellise asja teinud. Muide, täna õhtul sa astud ise siis ka reipalt selle Eesti tõenäoliselt kõige kõrgema lava peale. Ma ei mäleta, kuskil põhjarannikul oli veel üks hirmus kõrge lava. Aga tõsiselt ma ei mäleta, kus see oli. Võibolla kuskil, no see ei olnud Kundas, aga kuskil seal ümbruses oli üks väga kõrge lavaga koht. Ja sa oled siis selles Leoni tükis.
Jah, täna õhtul on siis teatriõhtu kogu see nädalavahetuse nii-öelda idee oligi, et teater, muusika, kino. See on niisugune kõike hõlmav kultuuriline, niisugune, mis on meil, noh, kuidas öeldakse, noh, mis peaks nüüd hõlmama kas või seda ruumi siin, et siin saaks teha teatrit, siin saaks näidata kino, siin saaks anda kontserte. Ja täna siis on reedeõhtu, juba nõukaajast, eks ole pärit teatriõhtu, kui näidati telekas teatri.
Oli vist, jah.
Oli, jah. Siis täna Eduard Salmistuga kahe mehe tükk. No, kuna ega polt kuskilt võtta, ega keegi ei tule tasuta tegema, siis me ise tegime nii-öelda selle ja eks me siis vaatame, kuidas siis, kuidas see välja tuleb. Ja me hakkame täna veel proovi tegema. Homme kell 7 õhtul on siis kontserdipäev. Siis on erinevad esinejad, ma loen need ette ka siin.
No jah, sa võin lugeda muidugi, kuigi selle teemalise reklaami ma võin panna südame rahuga saate lõppu või isegi tihedamalt kedrama praegu nädala vahetuseks, et iga tund oleks võimalik kuulda, mis tuleb. Aga noh, tõepoolest vast paari sõnaga, homme on, mis asi homme oligi?
Homme on kontsert, homme on laupäev.
Jah, õigus.
Või on veel mingi tähtsam?
Huu oli pea esineja. Depressiivsed Eesti väike linnad.
Ja Hanna-Liisa lahkesti ütles, et tema tuleks kindlasti tervitama meid. Hakkame siis tagantpoolt pihta. Ütleme siis kuskil 11-st 12-st üheni. Vaatame, kuidas pidu ja kuidas kujuneb. On siis nii-öelda makimuusika DJ. Hanna-Liisa Uusma on siis õhtu peaesineja. Veel tulevad tervitama Riho Sibul, Toivo Unt, Rio Kavasaki ja Jaanika Ventsel ja siis Indrek Kruusima ja Allan Proose Tšembede orkester.
Ja võt, see on see küsimus, mille kohta selle luges ka Herr Tuuksa meile kenasti ette ja kergitas ka kulmusid, sest ta ei tea, mis see on. Noh, mina juhtumisi tean, see peaks olema nüüd erineva kujuga trummid ja totaalne kolin. Mul oli eile muide raadioeetris ka õhtu poole ise juhtusin kuulamagi siuksi trummi värke. No need on väga spetsiifilise kujuga, neid müüakse ka suveniiridena Egiptuses ja mujal peale pingutatud nahaga. Muidugi on šans, et ma panen rängalt mööda, aga minu entsüklopeediliste ja kogemuslike teadmiste alusel peaks see olema niisugune, et kõva põrin, efektsed, hotid, sünkoobid, muu niisugune.
Nemad siis peaksid jah, siis juhatama sisse esinejad ja juhatama välja nii-öelda esinejad. Ma ei ole ise neid ausalt öeldes laivis kuulnud, et ma ei teagi, aga ma loodan, et see on väga, väga kiht.
No see testib ära saali akustika.
Võt, et võibolla sellest ka veel paari sõnaga, et see ei ole mitte jah, avaüritus, vaid kuna suur tänu Event Centrile, kes meil selle tehnika siia eile üles paigutas, et seda üritust me üldse saaksime korraldada, siis see ongi osalt nii-öelda selle tehnika sobivuse uuring, testimine ja kui inimesed tulevad kohalest, et see on väga suur vahe, kas on tühisaal või on rahvas täissaal, eks ole?
No, ütle siis sa siin testimine ja ma testin ka sinu teadmisi, kust on pärit lause. Katse on kõige kindlam teadmiste omandamise vorm.
No jumal, ürgajast kuskilt kindlasti.
No, Salu, Juhan ja teised, Jaan Rannapi teos. Pühapäeval on kinopäev, jah?
Jah, pühapäeval, aga mitte ainult kinopäev, vaid hommikul kella 11. on plaanis lastele jutustada üks kuldkalakese muinasjutt, appi tulevad Allan Kress ja Indrek Tamm. Siis on tsirkuse stuudio Foli õpituba, et see saab olema kindlasti väga huvitav lastele näha, mismoodi nende enda vanused, kes on juba natukene aega harjutanud, mismoodi neil see asi välja tuleb. Siis me näitame võibolla päeva jooksul veel multifilme siin, seame projektori korda ja õhtul kella 7. siis näitame Kristo Viidingu sügisel valminud, ma ütleksin, et väärt filmi, Grazie alla vita. Ta kestab kuskil üks 50 minutit, enne seda veel Indrek Kruusima, kes on selle filmi
Flamenco.
Üks peaosa, jah, just, Flamenco Kruusikas, et tema on selle filmi üks peaosa teidetest ja tema siis võibolla mängib ka enne filmi mõned katkendid sellest filmi muusikast ja õhtu lõpetab ja siis kogu sellele asjale niukse mõnusa pitseri, ma loodan, lööb kriminaalne elevant ja Kaspar Jansis, mis peaks hakkama siis umbes kella 8. Pühapäeva õhtul.
Et... Igati vägev, jah, muidugi Kruusika kohta räägitakse ka niisugust juttu, et ta oli olnud linna muusikakaupluste nuhtlus. Marsis sisse, häälestas pilli, mängis tunnikese, siis kui tundus talle, et teda juba vaadatakse, häälestas järgmise pilli, mängis tunnikese.
See on väga naljakas kuulda seda legendi, aga ta on tõesti legend, selles mõttes, et ta võttis gitarri kätte 18-aastaselt esimest korda, kuna me oleme... otsapidi koolivennad, siis ma tean seda väga lähedalt ja siia maani ei ole ta seda käest ära pannud, nii et niisugune huvitav tüüp.
No vat, sa ütlesid ise ka praegu, et siia maani ei ole ta seda käest ära pannud, ega ta ei panegi, minu mõttes pane. Ta teeb seda kogu aeg ja niisugune.
Iga kui endale pähe lööb lõpus.
Ta ei anna metiga teatris seal, Salong teatris ja seal puutusin temaga kokku. Aga aitäh, Margus Prangel ja...
Aitäh,
ja ma ei tea, mida peaks ütlema praegu, kas peaks ütlema midagi propagandistlikku. Kõik nädalavahetusel Nõmme keskele, küll näete, kus pidu käib. Ja selle auks ka üks rahustav muusikapala.
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Ja jätkub see Lõunatund Nõmme raadios. Nüüd üle mina stuudios, üksi stuudiosse on saabunud üle pika ajaga Andro Roos. Ja ei teagi, kust peale hakata. No elu on niisugune nagu tema on, igasuguseid toredaid tehinguid tehakse. Rahalise tühistegevuse pooltund käib ka edukalt esmaspäeviti ja veel kahe kordusega. Nõmme raadio eetris, huvi inimestel on, aga mind huvitab üks lihtsam asi. Vaata, meil ei jätku sotsiaalsfääris raha, meil on pensionitega nagu kehvasti ja üleüldse. Ja ma olen võrrelnud siin ühistulist tegevust ja eriti just Eesti veksli kasutamist meie noa laevaga, millega on võimalik veeuputuse eest ära sõita. Ja küsiksin mina, Andro, kas võiksime meie oma noa laevas käituda ka nagu piraadid? Selles mõttes, et kui me mäletame piraati, mitte nüüd puujala või ühe silma järgi, vaid selle järgi, et neil oli kõrvas kullast kõrvarõngas. Kas sa tead, miks piraatidel? Igal enesest lugupidaval piraadil oli kuld kõrvarõngas.
Ega praegu ei oska küll öelda.
Lugu väga lihtne. Olid nad, mis nad olid, oma elualal olid nad edukad, aga kuld kõrvarõngas sidus neid maise maailma ja taeva riigiga. See oli sellele, kes keha leiab matuse kulude kompensatsioon. Tema võis selle rõnga endale võtta, aga vastutasuks pidi tema keha maha matma, kui niimoodi leitakse. Ja võt, minu küsimus olekski. Nagu me teame, kuld on kallinenud nii palju, et 1913. sai 100 dollari eest 5 untsi ja 2013. sai 5 untsi umbes 8000 dollari eest. Need oleks siis nagu kulla taustal võrreldavad summad. Kas oleks võimalik teha inimestele pensioni fond? No see ei ole küll õige sõna, aga niimoodi, et inimene igas kuus maksab sisse, ütleme, 10 eurot, 5 eurot, 100 eurot, nii palju kui tal üle jääb. Ja selle kuu ühel kindlal päeval või nädalal ostetakse nende inimeste raha eest suurem kändsak kulda, mitte et igale ühele nüüd eraldi, vaid pannakse raha kokku, ostetakse see kuld, jäetakse kenasti ühistusse hoiule ja see kuld oleks mõeldud nagu pikaajalise hoiusena nende inimeste pensionifondiks.
No jah, ütleme niimoodi, et ega pensionifondiks seda nimetada ei tohi, sellepärast, et siis kohe siin...
Rahvusvaheline üldsus ei saa aru, miks ja. Peab olema meie kuld teie pensionifondis, fui!
No nii, aga eks ta ütleme kogumisvahendina toimib ja ta on ka niimoodi mõeldud, sellepärast, et mis on kullahoiuse peamine prinsiip ja milles väljendud tema noh, nii öelda kasu, noh, kasu reaalset selles mõttes ju ei ole, sellepärast, et kuld kui asi ta seisab, ta ei saa toota mingit kasumit, ta ei saa anda mingisugust intressi. Ta annab näilist intressi, ta annab selles mõttes intressi, et kuld on, ütleme niimoodi, et enam vähem fikseeritud kogusega, aga see, mida juurde tuleb, on siis seda keskpankade välja antud ekvivalenti, mida me teame siis, ütleme siin euroalas eurona, Venemaal rublana, Ameerika Ühendriikides dollarina ja nii edasi.
No põhimõtteliselt võiks kulla asemel olla ka konjak, sest me teame, et kui konjak on ikka 50 aastat vana, siis ikka teine tera kohe, kuigi see pole vist proovinud.
No jah, põhimõtteliselt selline alusvara, mille suhtes on siis maailmas defitsiit ja mida nagu naljalt sama kvaliteediga juurde ei tooda. Aga Tartu Hoiu-laenuühistus on kullahoius ja ta toimibki niimoodi, et kord aastas võrreldakse siis ostu ja müügi hinda. Ja ostu ja müügi hinna vahe suurem osa sellest kantakse siis põhimõtteliselt hoiustajale, mis tähendab seda, et hoiuse väärtus säilib algselt sisse makstud summana, ütleme kui osteti 1000 euro eest kulda, siis jääb ikkagi 1000 eurot selle konto peale, ainult et see osa, mille võrra raha odavnes, selle võrra tehakse siis põhimõtteliselt hoiustajale väljamakse, mis tähendab seda, et läbi kulla hoiuse pikas perspektiivis hoiustaja saab tagada oma elu kvaliteedi säilimist.
No see on nüüd niimoodi, et ma oleks peaaegu öelnud kohe nagu Läti juudi sotsialistid omal ajal ütlesid, et auf estnis bitte.
No, näiteks,
ega suurt midagi pihtes ja miks on vaja välja maksta? Tähendab tegelikult, kui inimene on täies elujõus, siis võiks ta ju osta pidevalt kulda juurde.
No siis ongi tähendab selles mõttes, et siis ta ei peaks hoiustama seda Tartu Hoiu-laenuühistus, siis ta võiks hoiustada seda enda kapis. Aga küsimus ongi nüüd selles, et noh, natukene peaks ju saama igapäevast tarvimiste jaoks ka raha ja sellepärast see kullahoius ongi mõeldud. Lisaraha, jah.
Tähendab, ma ei lase sulle edasi rääkida. Sa väidad, et need, kes hoiustavad kullas, hoiustavad sellepärast, et selle vahega, mis seal nüüd hindades tekib, nad saavad leevendada oma defitsiiti, mis tekib nii kui nii.
Mis tekib hinnatõusu mõjul, raha odavenemise mõjul.
No mõned inimesed jälle võibolla ei taju seda päriselt. Nendel oleks kasulikum joosta juurde ja jätta. Teine asi on see, et kui mina ostan endale igas kuus ütleme 3 grammi kaupa kulda. Ma maksan ju iga 3 grammi eest tohutult rohkem, kui me poistega paneme raha kokku ja kord kuus ostame võibolla terve kilo, mis on muide, noh, võibolla vaesemad inimesed golfi palli pole näinud, aga see on umbes sama suur kui pinksi pall. Vaat umbes pinksi palli suurune, suti suurem on 1 kilo kulda.
Ja ei, see on teine mõte, mis kulla hoiusel on, sellepärast, et tõesti suuremad summad kokku kogudes saab hulgi hinnaga osta ja see tähendab seda, et saab osta turuhinna lähedase hinnaga. Mm-hmm. Sellepärast, et kulla edasi müüjad müüvad ikkagi teatud kasumi osa juurde pannes hinnale. Nad ei müü päris turuhinnaga, vaid müüvad kõrgema hinnaga. No näiteks David müüb vist praegu seal 2-3% sõltuvalt natukene ajaperioodist ka. Ta vahepeal tõstab, langetab seda kallimalt kulda. Ta ostab küll tagasi turuhinnaga, aga müüb mõne protsendi kallimalt.
No see on valuuta vahetuse printsiip
üldiselt. Ja
kui vaadata kas või lennujaamas kursside vahet, siis kellel juksed on, need tõusku püsti.
Nii et põhimõtteliselt on võimalik võita mastaabi pealt, kui panna kulla hoiusele, sellepärast, et saab kulla ostmisel paremat hinda. Aga teine asja on ikkagi jah see, et on võimalik leevendada hinnatõusu mõju, sest näiteks kui kuld osteti täna 1000 euro eest, aga selle kulla käntsaka, mis selle 1000 euro eest täna sai, hind on näiteks aasta pärast 1200, siis see tähendab, et see vahe 1200 miinus 1000 ongi see kasvik nii-öelda või intress juurde tulnud osa, mis on võimalik siis peaasjalikult välja maksta hoiustajale, mis tähendab seda, et hoiustaja saab nüüd valida. Ega see ei välista seda, et hoiustaja vahepeal ka oma vabased vahendid juurde näiteks ei pane sinna.
No ühesõnaga ta saaks sellega sooritada tehinguid, aga tegelikult minu idee on ühesuunaline liikumine selle hetkeni, kuni ma võtan kõik välja, ehk teisi sõnu ma tahaksin teha püsikorralduse igas kuus 20 eurot otse kulla peale ja keegi kodanik Roos võtab ette, et kui minusuguseid, no mitte kõige helgemaid päid ja põlualuseid on ikka 1000, siis 20 000 eurot võiks sul tulla igas kuus kulla ostmiseks, kas sellega tasub osta juba kulda?
Ei, no tasub ikka. Ja ma ütleksin tegelikult seda, et loomulikult see võimalus on ka olemas. Lihtsalt ütleme, need, mis on nagu vaikivad tingimused, on sellised, et nii nagu me tähtajalise hoiuse puhul ikkagi kord aastas maksame intressid välja. Loomulikult on neid hoiustajad, kes ütlevad ka tähtajalise hoiuse puhul, et ärge maks hoiuse intresse välja, pange need põhisummal juurde, need intressid ka siis järgmisel perioodil juba oma ette intressi koguksid. Sama printsiip on kulla hoiuse puhul, et ega ei pea võtma välja seda ostumüügi hinna vahet, seda, mis juurde kasvas, vaid selle võib edasi jätta rahulikult ja juurde lisada, kuni siis lõpuks see kulla käntsakas füüsilisel kujul välja võtta.
No kullaga on üldiselt niimoodi, et kulda võib hoida kodus, kui ei julge kodus hoida, võib kulla panna kuld hammastesse, kanda suust, esi alumine lõug mõnel kipub natuke mõlakile jääma, sellest pole midagi, aga kuna mul ei ole just seda eeldust kulla suus kandmiseks ja kodus hoidmiseks, noh, mis ma neid asju kodus hoian, parem kui ruumi rohkem on, siis ma jätan headele kuulajatele siin mõtlemisaine õhku. Ma tean, kui raske on seda käivitada, kui korraga noh, üks inimene tuleb ja teine ja siis on neid juba 10 ja noh, ikka ei ole need summad nii suured, et saaks kulda osta päris kasulikult. Aga idee võib ju olla, kui noh, tuleb leida see kriitiline mass, millest alates on asjal jumet. Nii. Nüüd võtame teise teema kullaklubi, muidu see Nõmme kullaklubi. Oh, küll kõlaks, aga noh, tõnd temaga. See võiks olla ka Eesti kuldne vabariik, aga ma kardan, et siis rahvusvaheline üldsus juba aru ei saa. Nii, järgmine asi on see, mis ma tahtsin sul küsida. Kas viimase, ütleme, 50 aasta Eesti territooriumil toimunud majandusmuudatuste või kuidas seda nimetada taustal, suudaksid sa tõestada, et kas või mõni pensionifond on elujõuline? Hakkame kuskilt ääri veeri peale ära, teed drastilisi avaldusi, mis mindki võivad ära ehmatada, aga no räägi rahulikult ja maheda elega nagu sul kombeks.
No raske on seda tõestada, ümber lükata, noh, loomulikult ka võib-olla päris No, kui ümber... lähtuda majandusteadusest, ei saa selles mõttes, et rahalises mõttes või need fondid ja numbrid on ju kõik tõesti.
Ja sinu ümber lükkamine lükatakse kohe uuesti ümber. Jah.
No jah, niimoodi ta on. Sellepärast ma tean, et meil kodus Pärnumaal on siis niimoodi, et rubla aja lõpul sai osta 100 rubla eest üks ütleme komplekt kahel kividest, kus on siis ilus pilt peal ja see sai vannituppa siis seina peale pandud. Ja põhimõtteliselt ma arvan, et ehituspoodides käies on jäänud silma umbes sama number, et ma arvan, et samasuguse komplekti saab täna umbes 100 euro eest. Nii et igaüks võib arvestada, et kui pensionifondiks pidada näiteks neid ehitusmaterjale või ütleme neid ilused kahelkivi pildikesi, mida mina sain siis 100 rubla eest ja kui need täna on vähelt 100 eurot, No, et põhimõtteliselt kasv on ju vahepeal, et rubla läks krooniks, 1.10, tuli 10 juurde, siis läks 1.15.6.4.6.6, nii et kasv peaks olema seal ikkagi juba 150 kordne, no, aga tegelikult reaalselt kasvu ju ei ole, pilt on ikka seina peal. Ja number on sama.
Peal. Ja muidugi siin on see asi, et alati võib ju vaadata, mis moodi sa seda väljendad, kas see kasv on nüüd 156 kordne või umbes 460 kordne või protsendiga või kuidas. No neid arvutusi no saab jah. Teha ka igat pidi. Aga asja oba just selles on, et iga natukese aja tagant on rahareform ja see loksutab kõik käest ära. Me võime ju südame rahuga tõdeda, et kunagine 156 rublane kuupalk on täna 1 euro ja me võime rõhutada, millistes julmades tingimustes pidid töötama nõukogude insenerid, saades kuupalgaks vaid 1 euro. Eks ole ainult tema koog, pane lipskaela, roni Stenbocki majas pukki ja sa võid niisugust jutlust pidada, et lase olla. Aga kui nüüd võtta ja teha mingisugused arvutused selle sama pensionifondi peal, siis kui 50 aastat koguda pensionifondi raha ja panna ta liitintressiga tiksuma, see tabel ei ole väga keeruline teha, aga noh, mul ei ole olnud nii palju pihta hakkamist, ma tegin seda võrdlemisi jõhkralt, mina sain nii, et maksimaalsel juhul, kui see summa sul 25 kordistuks, veaksid sa välja umbes 9 aastat 320 pensioni. Ma isegi ei mäleta, kus ma selle 320 pensioni võtsin, aga keegi tuttav viss saab umbes nii palju. Ja samal ajal hõisatakse, et aga keskmine pensionil viibitav aeg on 16 aastat, oli vist komaga ka veel. Ja selle kompensatsiooniks soovitatakse siis kinnisvara pensionit, et annad ära oma maad ja majad ja korterid ja siis sind hoitakse nii kaua, kui see raha on otsas ja siis, jah, siis no, sa ei saagi aru, jah. Kes su kuhu viskas, aga maha sind kantakse.
No see on minu arust nagu selline tarbimispension, et sa jätad oma vara ja sealt varas siis hamustad iga kuu teatud tüki ja natuke suurema tüki võibolla saab siis see, kes sulle vahendab selle tüki amustamise teenust. Ehk siis need tänased pensioniga tegelevad asutused, kes investeerimist siis taolistesse fondidesse pakuvad. Aga minu arvates peaks olema ikkagi pensioni säästmine tootmisel põhinev. No kui me vaatame näiteks kas või oma Eesti Vabariigi ajalugu, siis on ju teada, et enne teist maailmasõda näiteks talumehed kuulusid mitmesse kohalikus vallas tegutsenud ühistusse, no olid seal piimaühistud, olid lihaühistud, olid masinaühistud, nad osalesid seal oma rahadega, nad viisid oma toorainno, kas siis piima, liha, munad sinna, ühiselt töödeldi need ümber, ühiselt turustati, saadi raha sisse ja vaat see oligi see igapäevaselt, igakuiselt tiksuv pensionifond, mis tootis reaalselt käega kasutavad toodangut, müüs seda kas siis oma kodumaal või veel parem müüs välja, saadi raha sisse ja osa sellest rahast oli loomulikult kasum ja osa sellest kasumist sai suunata olemasolevate põlvede elukvaliteedi kindlustamiseks ja natukene ka kõrvale panna selleks, et kui talumees jäi pensionile, siis oli tal elukvaliteet tagatud. Täpselt samamoodi võtame linnaelanikud, kes olid koondunud tarbet ühistutesse, hoiulaenu ühistutesse, ühiskindlustusfondidesse, kindlustusühistutesse. tegelikult tarbijate ühistute süsteem ETK omas ju ka väga ulatuslikke tootmisettevõtteid. Tarbijate ühistute süsteem jagas kas ostuboonustena või lausa dividendidena Eesti inimestene, kes olid siis tarbijate ühistute süsteemi liikmed, ka kasumeid. Nii et põhimõtteliselt ma pigem usun nagu sellisesse süsteemi, kui me täna näiteks eestlastena, Eesti maalastena koondume, ütleme Tartu hoiulaenu ühistusse, avame näiteks tähtajalise sellise sihtotstarbilise hoiuse, mille arvelt koondame kokku kapitalid näiteks oma energiaettevõtte loomiseks, mis toodab energiat Eesti maalastele. Vaat nüüd küsimus
no siin tahetakse praegu teha just energiat vahendavat ettevõtted, mis oleks kitsa gruppi huvide esindaja tegelikult ja kus ülejäänud ikkagi maksaksid sellele kitsale gruppile kui vahendaja.
No see on, tarbimisel põhinev, tootmine on midagi muud. Ja küsimus nüüd ongi selles, et ega kas meil on tarvis suurtes numbrites rahalist pensioni või oleks meil tarvis pigem midagi taolist, et meie kodukulud oleksid tõesti, elamiskulud oleksid väikesed ja kui meil oleks näiteks oma hoiulaenu ühistu kaudu oma energiatootmine, siis see tagaks ju seda, et meie tänased põlved ja ka tulevased põlved, kui see kõik jääb meie kätte ja see jääb meie kätte, kuna tegemist on ühistulise ettevõttega, peavad maksma elektrienergiast vähem, peavad maksma soojusenergiast vähem, ei pea maksma asjatult vahendajatele, ei pea maksma väliskapitalistidele, kes meie toorainest, meie tuulest, meie päikesest, meie kivisööst, ütleme põlevkivist, tulevad meile tootma siia elektrit ja sooja. Vaid me ise toodame, ise oleme omanikud ja ise tarbime selle, mis me oleme tootunud.
Sa võtsid siin vaatluse alla praegu eelmise Eesti Vabariigi, millest sa tead ainult kirjapandu alusel midagi ja tegelikult tõid sa välja selle, et juba siis oli süsteem killustunud enam vähem nii, et riiki sellest saada ei saanud. Minul on oma ühistu, sinul on oma ühistu, see on minu piimakann, see on minu pudrumend, see on minu jalg, see on minu ratas, see on minu ma ei tea mis asi ja ongi tüli majas. Olen siin mitmele inimesele visanud ette Maslow püramiidi kui ühiskonna tegelikku alust, millest isegi praeguses jutus ütlesid sa, et kodukulud peavad olema väikesed, mis tõlkes võiks tähendada, et Maslow püramiidi alumine kiht ja selle üks komponent, sinu kulutused kodule, see alumine kiht peab olema kindel ja sinu kulutused kodule ei tohi olla sulle valusalt mõjuvad või selle piiri pealgi mitte. Kust tulevad need kummalised hinnatõusud? Praegu meil on väga killustatud süsteem. Eesti Energia näiliselt on nagu mingi monopoli käest ära annud, Elering ka nagu midagi käest ära annud, tahab kaasivõrku ka nüüd endale, siis näidatakse näpuga nende peale, kes vahendavad meile elektrit ja ütlevad, näed, nemad on süüdi, see oli kõige kallim, teine oli kõige odavam, järgmisel kuul vastupidi, sellega suurendatakse ju killustatust. Kui me võtame elementaarse propaganda, kuidas tehti Ameerika sõjavangidega Koreas? Või ütleme, las olla pealegi Korea. Seal peeti ju ka neile igavaid jutlusi ja seletati igasugus propagandat, kuidas nende süsteem on vale ja miks kõige tähtsam. Neid aeti oma vahel tülli, et nad ei usaldaks üksteist. Neile tehti ka seda hea ja halva politseiniku mängu ja tulemus oli see, et keegi ei teadnud, kes võib koputada ja samas kõik teadsid, et iga üks võiks koputada mina ka, kui ma saaksin võimaluse. Ehk hakkab kergem. Aga niimoodi ei saa üles ehitada riiki ega rahvust. Kui sa kasutasid siin termini, et eestlased võiksid ja parandasid kohe eestimaalased võiksid, siis sellel on üks tingimus, et eestimaalased võiksid. Ja see tingimus on see, et meil siin räägitakse, et venelased näed nuhivad ja viskavad aga pilku Venema poole. Miks? Mida sandi meil siin olukord on? Seda rohkem viskab venelane pilku Venema peale, võibolla Ameerika peale ükskõik kuhu. Seda rohkem lähevad eestlased Soome ükskõik kuhu. Loo ainult siin nii kehvad tingimused. Räägi nii suurest majandusedust kui veel saad. Võltsi oma statistikaga, kiitle, hüppa, tee kala nägu ja ütle, et minul on teised andmed. Ja sul on Sa oled loonud kõik tingimused selleks, et ühel hetkel võiks öelda, et siin alal ei saagi elada. Näed Saaremaal, mis toimub, töö, see börsivärk või mis see tööamet on, see koolitab ju juba inimesi töötama Soomes. Selleks, et nad läheksid Saaremaalt ära, siis soomlased saavad selle saare võibolla endale. Nad on seal piisavalt palju maad kokku ostunud. Hetkel võibolla nemadki on puffer variant. Tuleb hoopis kõvem mees, ütleb, et andke mulle pool ja mu vend tahab teist poolt. Nii nagu ma kunagi kirjutasin, kui oli see ebaseaduslikult võõrandatud maade ja varade tagasi saamine, et avalduse tegi Liivi ordumeistri järel tuli ja tahab kogu Baltikumi suurt tükki Poolast ja veel 40 lehel loetletud pisialasid. Me peame looma tingimused ja esimene tingimus on, et Maslow püramid on korras kõigi jaoks. Et mitte kedagi ei visata sealt välja, olgu ta puudega, olgu ta reeturi potentsiaaliga, aga tale peab hakkama see meeldi. Ma muide, Bahreinis ei ole kodutuid. Paar tükki on, aga need on filosoofilistel põhjustel.
Ja ei, see on kõik täiesti õige, mis sa ütled, aga see situatsioon, kuhu me täna oma ühiskonnaga jõudnud oleme ja millesse me iga üks, ma ütleksin,
ja,
me ka paraku oleme oma panuse andnud, on ikkagi see, et väga palju hoitakse oma enese nurka, ei taheta teistega koos teha, tahetakse oma nurgas pusida ja ega seda arusaamist riigist kui tervikust ei ole. Näiteks ma tooksin ühe näite, kohtusin ühe endise Läänema vallavanemaga, kelle vallas on siis tuulepark ja tema siis kiitles, kui võimas see tuulepark on ja kuidas see tuuleparki võimsus on varustada elektriga 50 000 majapidamist. Ja siis oli küsimus seal see, et aga kuidas tekitada olukord, kus raha ei läheks enam vallast välja, jääks valla kohukonda, jääks valla inimestele, tagaks just nimelt, nagu sa ütled, seda Maslow püramiidi esimest astet kõigile normaalset äraelamist, kõigile tema igapäevaste vajaduste rahuldamist, siis ta vallavanem, endine vallavanem ütles niimoodi, et aga see tuulepargi omanik firma, see maksab 200 000 krooni, mitte eurot, vaid krooni kohalikule MTÜ-le, et see MTÜ saaks ennast majandada. Ja nüüd küsimus ongi selles, et kui on firma, elektritootja, mis suudab rahuldada 50 000 majapidamise energiaga varustamise ja see firma nende hiigel rahavoogude ja kasumite juures maksab 200 000 krooni kohalikule vallale mingisuguse, ütleme, tantsuklubi ülalpidamiseks, siis kas seda saab öelda, et on vallavanema poolt nagu tervikvaade või et raha jääb kogukonda. See raha ei jää ju kogukonda, aga vallavanem ei saa sellest aru. Ma arvan, et tema ei ole
mitte ainult... Küll ta aru saab, küll ta seal MTÜs ka on.
No küll ta on MTÜs, aga fakt on ju see, et see ei ole kahjuks üksik näide, see on terve Eesti näide. Või kui me toome näiteks Tartu Hoiulaenu ühistu ja teiste ühistute, ma ei räägi ainult Hoiulaenu ühistutest, ma räägin kõikidest ühistutest, ka tarbete ühistutest, erinevatest põllumajandusühistutest, tootmisühistutest, korterühistutest, siis küsimus on ikka ju alati selles, et me saaksime koos saavutada selle, et me tagame lõppkokkuvõttes riigile ja tema elanikele kui tervikule selle Maslow püramiidi esimese astme, kui me koos töötame, kui me paneme oma tegevussfäärides iga üks oma kompetentsi alusel maksimaalse osaluse, ütleme siis tööpanuse mõttes. Aga siukest asja on väga raske ellu viia sellepärast, et iga vürst, iga näiteks ühistujuht, ma räägin isegi korteriühistutest, tarbetühistutest, tahab ju olla oma mätta otsas ise see kõige suurem kuningas ja mitte teisi naabreid sinna lasta, ei taha lastna õpetama, ei taha laskma nõu andma.
No see on ka neljase loomasündroom. No.
Ja, et ollakse oma, nagu koer, kes on oma kondi küljes kinni ja kes kujutab ette, et peremees tuleb temalt konti ära võtma, kuigi tegelikult võibolla annaks hoopis liha juurde.
Koer heintel, jah. See on niisugune kena nähtus. tehke oma riigiga, mis tahate, aga ärge mind segage. Ja riik võiks mulle maksma hakata selle eest, et ma ütlesin, et tehke oma riigiga, mis tahate, aga ärge mind segage.
Hea õpetus, eks ole?
No absoluutselt hea õpetus, aga see ei ole mitte ainult õpetus, vaid see on mentaliteet ja see on... Noh, iga asja põhjus on ikkagi tõepoolest ainult see hirm, et võetakse see vähenegi ära ja sellepärast on inimesed valmis koguma oma istumise alla ükskõik mida peaasi, et oleks rohkem, et tema kuhi oleks kõrgem, et tema lõhn leviks kaugemale. Hakkame nüüd nende kahe teema peal võibolla otsasid kuidagi pidi kokku viima. Toome sisse piraadi ja toome sisse selle sama... Mis siin praegu oli see Maslow püramiidi esimene aste? Kas me saaksime kuidagi pidi neid ühendada, et need kullatükikesed, mis inimesed ostavad, et need kuidagi mõjuksid ka väljapoole, sest noh, nagu me mõlemad siin selgelt aru saime, legend pensionifondist on väga kena, ainult et ta on legend, ta on ilus muinasjut. Vaata kui palju sul on, no jummal hoia, eile tuli ka veel üks pakkumine, et nõuame, et miinimum palk oleks 1000. Ma mõtlesin, püha Mooses, alles see oli, kui umbes niisugus pensioni nõuti kroonides või oli see koguni 100 krooni, peaks pension olema täpselt, mitte tolligi rohkem, mitte mingeid seoseid maailmaga. No teeme, et sinu palk on surmani 1000 eurot ja vaatame, mis nägu sa teed 5 aasta pärast, siis kui selgub, et selle eest, noh, üüri ei maksa, aga mõne rulli tualettpaberit saad ikka. Kuidas neid asju oma vahel ühendada saaks?
No kui ma sul ausalt vastust ütlen, siis tegelikult mingis mõttes igasuguse näiteks kulla tagatise kogumine, ma ütlen ühistu juhine, et ma teen seda raske südamega. Ma näen raske südamega seda, et ühistu kullareservid on kasvanud, nad on päris suured juba. Nad on võrreldavad ikkagi siin ka juba meie oma Eesti Panga kullareservidega. Ja tegelikult see ei ole hea märk, see on võibolla hea märk selles mõttes, et tõesti kulla hind on kasvanud ajalooliselt, kuna keskpangad raha juurde trükkivad, ei ole näha, et ta saaks langeda, sellepärast, et see oleks igasuguse majandusliku loogika vastu, ta ikkagi tõuseb, sellepärast, et valuutad kaotavad oma väärtust ja loomulikult need, kes kulla soojustavad, nad pikas plaanis, no ütleme, saavad siis no, seda oma tarbimisraha nagu nii-öelda tagasi selle enna, mis ta oli, mis ütleme, et 10-20 aastat tagasi kulla oju selle sisse pannes. Aga fakt on ju see, et kui on mingi kulla känsakas või minu pärast, nagu sa ütled siin, konjakipudelid kuskil tagatiseks, siis see on ikkagi selline asi, mis ei tooda. Ei tooda konjakipudelid midagi, neid saab ainult tarbida. Ei tooda ka kulla känsakas midagi, seda saab ainult tarbida. Parem oleks see, kui oleks kodumaised, aktiivseid inimesi, ettevõtjaid, kellele saaks anda kas laenude või investeeringutena seda raha, mida Tartu Hoiulaen ühistu kogub kokku hoiustena. Ja selleks, et see nii oleks, selleks oleks tarvilik ka see, et kõik, kes on näiteks ühistusse koondunud ja need, kes ka veel ei ole, ikkagi muudaksid oma mentaalsust, oma mõtlemist just nimelt selles suunas, et eelistada oma naabrit, oma kaaskondlast, oma linnaosa või valla elaniku, kaas Eesti maalast ka tarbimise mõttes, sest igapäevaselt me ju teostame oma pisikondlike tehingutega majanduspoliitikat. Me peaksime toetama üksteist ja raha panema siin lokaalselt ringlema.
Aga vaata, kui inimesel on, noh, ütleme see sama kilo kulda, see sama pingsi vallis suti suurem munakene hoiul, ja ta tuleb kas või sel nädalavahetusel nüüd siia Kahramaia, kus on von Kleeni teater, kino, muusika, mis kõik on. Ja ta mõtleb, et ei. Ma ei osta endale baarist kannu õlut, ma panen selle viieka parem pensioni fondi. Muidu kui ma vanaks saan, mul ei ole. Aga kui tal on see kuldmuna ja ta teab, et see... Andis mulle praegu, ütleme selle nädalaga andis ta mulle täpselt niimoodi, et ma saan siin süüa, juua, tantsu lüüa, kõike. See muna andis mulle tagatise. Ühel hetkel ma muidugi panen sinna munale raha juurde. Aga täna lasen ma oma raha rahuliku südamega käibesse, sest mul on Maslow püramiidi minu isiklik osa olemas. Ma saan aru, et sa käsitled seda kui päästerõngast. Ja ta ongi. Aga vaata seda Eesti olukorda, mis nagu sa väga õigesti ütlesid, on muutunud situatsiooniks.
Jaa, no ütleme niimoodi, lihtne valem, kullahoius esimene samm, aga selle kullahoiuse pidamisest tulnud ütleme rahaline, no küll näiline, aga siiski võit suunata kodumaisesse tarbimisse.
Jah, ka seda on võimalik teha ühel hetkel, kui inimesed otsustavad, et nad jätavad poole kullahoiuseks tagatiseks. Aga võt see kõige suurem loomake, see läheb nüüd tapama ja sellega teeme nüüd midagi toredat, ostame maid ja maju, paneme kuused kasvama ja ma ei tea mida veel.
No täpselt nii.
Aga heakene küll, Andro, paneme täna punkti ja näis, mida toob järgmine nädal ja muidugi kuulake ühistusaateid ka, esmaspäeval on see kell 2 ja mingitel päevadel on veel, aga ega ma ise ka peast ei tea.
Neljapäeval ja laupäeval.
No nii. Katsuge pihta saada ja kohtumiseni.
Jalus, ma tulen meera valust, mine jalus, ma tulen vitti valust. saade on salvestatud 2013. aastal.